VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 10 Oktober 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Awal pekan jangan sakit-sakit nih, harus semangat karena pasti banyak rencana dan pekerjaan sudah menanti kita setelah libur panjang ya. Nah di Amerika kami lagi siap-siap menyambut pelaksanaan IMF Bank Dunia Fall Meeting mulai Senin ini, di mana puluhan pejabat keuangan dunia akan hadir membahas berbagai kebijakan ekonomi. Saya dapat kabar kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja mendarat di Bandara Reagan DC beberapa menit lalu. Namun VOA This Morning kali ini kita buka dengan informasi dari Korea Utara.
Penembakan dilakukan sehari setelah Korea Utara memperingatkan bahwa penempatan kembali kapal induk Amerika di dekat semenanjung Korea telah meningkatkan ketegangan kawasan.
Juga jangan lewatkan laporan tentang sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia yang belum akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran seiring memanasnya situasi politik di negara itu.
Selanjutnya, KBR Teheran juga menyampaikan himbauan pada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Iran untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak ikut serta dalam kegiatan politik lokal yang ada di sana, dan segera menghubungi otoritas tempat dan juga hotline KBRI.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Presiden Austria Alexander Van der Bellen hari Minggu mengamankan masa jabatan 6 tahun kedua setelah meraih lebih dari 50% suara dalam pemilu untuk menghindari putaran kedua. Demikian proyeksi awal yang dirilis segera setelah pemungutan suara yang berlangsung secara tertutup. Tidak satupun partai-partai sentris utama yang mendukung kandidat dalam pemilu ini. Sementara tokoh-tokoh senior justru mendukung Van der Bellen, mantan pemimpin Partai Hijau berusia 78 tahun. Partai Kebebasan yang beraliran kanan adalah satu-satunya partai di parlemen yang mengajukan calon untuk melawan Van der Bellen. Sebuah proyeksi jajak pendapat bagi lembaga penyiaran nasional ORF yang disiarkan dari 64,8% hasil penghitungan suara parsial menunjukkan Van der Bellen meraih 55,4% suara. Sementara saingan terdekatnya Walter Rosenkrantz dari Partai Kebebasan meraih 18,4%. Menyusul tercapainya kesepakatan maritim dan gas yang kontroversial antara Turki dan salah seorang pemimpin Libya, para menteri luar negeri Mesir dan Yunani hari Minggu melangsungkan pertemuan di Kairo. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Mesir dan Yunani telah memperkuat hubungan mereka termasuk kerjasama untuk mengembangkan sumber daya energi, melawan terorisme, dan menandatangani perjanjian perbatasan laut baru dengan Siprus. Dalam konferensi pers bersama, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias mengatakan, pembicaraan dengan mitranya Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri difokuskan pada nota kesepahaman antara Turki dan pemimpin salah satu dari dua pemerintahan di Libya, Abdul Hamid Beibah. Ia mengatakan perjanjian semacam itu merupakan ancaman bagi stabilitas regional.
What is stipulated is that the government of national unity cannot, I repeat, cannot enter into any international agreement in a manner that harms the stability of foreign relations of the Libyan state.
Dan Dias mengecam kesepakatan itu sebagai langkah ilegal dengan mengatakan kesepakatan itu melanggar perairan Yunani. Hal senada disampaikan Shukri yang mengatakan bahwa pemerintahan Beibah tidak berwenang menandatangani perjanjian itu mengingat mandatnya akan segera berakhir setelah Libya gagal melangsungkan pemilu pada Desember 2021 lalu. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyerukan langkah masuk Uni Eropa dan membekukan aset terhadap mereka yang dinilai bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai represi brutal terhadap demonstran anti pemerintah di Iran. Demonstrasi yang paling berkelanjutan terhadap teokrasi Iran ini sudah memasuki minggu keempat. Demonstrasi meletus pada 17 September lalu setelah pemakaman Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi setelah ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Sejak itu demonstrasi meluas ke seluruh Iran dan ditanggapi dengan tindakan keras aparat. Puluhan orang diperkirakan telah tewas dan ratusan lainnya ditangkap. Baerbock, sebagaimana dikutip surat kabar Bild am Sonntag hari Minggu, mengatakan ia akan memastikan agar Uni Eropa memberlakukan larangan masuk terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan brutal ini dan membekukan aset-aset mereka di Uni Eropa. Kami mengatakan kepada orang-orang di Iran bahwa kami berdiri bersama Anda dan tetap bersama Anda. Namun Baerbock tidak menyebut nama individu atau organisasi yang dimaksudnya. Beralih kita ke Palestina, teman dan kerabat seorang warga gay Palestina berusia 25 tahun yang dibunuh dengan kejam, hari Minggu angkat bicara mengenangnya. Mayat Ahmad Abu Murkieh dengan kepala terpenggal ditemukan di sisi jalan di tepi barat yang diduduki Israel Jumat lalu. Temuan ini awalnya dikira sebagai pembunuhan kejam terhadap warga Palestina. Tapi informasi berikutnya menunjukkan bahwa Murkieh adalah seorang laki-laki gay yang takut dianiaya karena perbedaan seksualitasnya dan kemudian mencari suaka ke Israel 2 tahun lalu. Sehingga membuat kasus ini berkelindan dengan isu sosial dan politik. Rita Petrenko, pendiri Al-Bait Al-Moktalef, sebuah organisasi hak-hak gay Israel yang melayani komunitas Arab, mengatakan bahwa ketika bertemu Murkieh 2 tahun lalu, ketakutan yang dirasakan laki-laki gay itu sangat jelas.
Ani ikarti Ahmed kimat lifnei shnatayim, ktsat ulai pachot, ve bezman acharon anachnu mamash hafachnu liyot chaverim.
Petrenko mengatakan Murkieh terpental dari satu tempat perlindungan ke tempat perlindungan lain. Sesekali ia bekerja di restoran di Tel Aviv, sementara pihaknya mengajukan permohonan pemukiman kembali ke Kanada. Kepada Associated Press, Petrenko mengatakan Murkieh tidak memiliki prospek di Israel. Dalam status menunggu itu, ia sebenarnya dilarang bekerja. Namun Juli lalu, Israel mulai memberikan izin bekerja pada warga Palestina yang mencari perlindungan karena alasan kekerasan dan penganiayaan. Pejabat polisi Palestina mengatakan bahwa mereka telah menangkap seorang tersangka dalam pembunuhan itu, tapi menolak menyebutkan motif atau menguraikan hubungan mereka. Homoseksualitas merupakan hal yang sangat tabu di Palestina, di mana norma nasional memisahkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. Pendengar, Korea Utara menembakkan 2 rudal balistik Minggu pagi. Demikian kata pihak berwenang di negara-negara tetangganya. Penembakan rudal yang 7 kalinya dilakukan Pyongyang dalam beberapa hari terakhir itu menambah kekhawatiran Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Laporannya disampaikan Rifan Dwiastono.
Korea Utara menembakkan 2 rudal balistik Minggu pagi, kata pihak berwenang di negara-negara tetangganya. Hal itu meningkatkan kekhawatiran Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Penembakan rudal itu sudah 7 kalinya dilakukan Pyongyang dalam beberapa hari terakhir dan ditakutkan menjadi pertanda bahwa negara itu akan meneruskan lagi uji coba nuklir setelah terhenti pada tahun 2017. Menteri Pertahanan Jepang Toshiro Ino mengatakan pada hari Minggu bahwa uji coba rudal balistik itu sama sekali tidak dapat diterima. Tindakan Korea Utara disebutnya tidak hanya mengancam perdamaian dan keamanan kawasan, tapi juga dunia internasional. Penembakan dilakukan sehari setelah Korea Utara memperingatkan bahwa penempatan kembali kapal induk Amerika di dekat Semenanjung Korea telah meningkatkan ketegangan kawasan.
Ini adalah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dan Jepang memprotes dan mengutuk keras Korea Utara melalui saluran kedutaan besar kami di Beijing.
Militer Korea Selatan dan Jepang menilai bahwa 2 rudal itu terbang sejauh 350 km dengan ketinggian maksimum mencapai 100 km sebelum jatuh ke perairan di antara Semenanjung Korea dan Jepang. Sebelumnya, pada hari Selasa, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik terjauhnya. Rudal itu terbang melintasi Jepang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun sehingga memicu peringatan kepada penduduk Jepang untuk berlindung. Korea Selatan dan Amerika menanggapinya dengan melakukan latihan udara pada hari yang sama. Kemudian hari Jumatnya, Korea Selatan dan Amerika mengadakan latihan maritim bersama. Amerika juga mengumumkan sejumlah sanksi baru untuk merespons peluncuran rudal Korea Utara di hari itu. Tetangga sekaligus sekutu Korea Utara, Tiongkok, menyuruhkan kepada Amerika agar menciptakan kondisi untuk meneruskan dialog dengan Pyongyang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyalahkan latihan militer yang diadakan Amerika dan sekutunya di sekitar Semenanjung Korea saat ditanya mengenai peluncuran rudal baru oleh Korut.
Kami berharap semua pihak dapat menjunjung tinggi upaya untuk menemukan solusi politik atas masalah Semenanjung Korea, menyelesaikan kekhawatiran satu sama lain secara seimbang melalui dialog dan konsultasi. Amerika harus bertindak sesuai perkataannya. Sikap Amerika bahwa ia tidak berniat buruk terhadap Korea Utara harus tercermin dalam tindakannya.
Uji coba rudal dan nuklir yang dilakukan Korea Utara bertentangan dengan sanksi PBB. Pyongyang mengatakan pada hari Sabtu, uji coba rudalnya dilakukan demi mempertahankan diri terhadap ancaman militer Amerika dan tidak membahayakan keselamatan tetangga-tetangganya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kini kita beralih ke Ukraina. Sedikitnya 12 orang dilaporkan tewas dalam serangan artileri terhadap sasaran sipil tadi malam di kota Zaporizhia, Ukraina Tenggara. Puluhan lainnya dilaporkan terluka. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Pejabat kota di Ukraina dan militer mengatakan selain korban, setidaknya 5 rumah pribadi hancur dan sekitar 40 rusak. Diplomat tinggi Uni Eropa hari Sabtu mengutuk dengan sangat keras upaya Rusia untuk mencaplok pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Dikatakan pasukan Rusia harus sepenuhnya menarik diri dari pembangkit itu dan mengembalikan kendalinya ke Ukraina. Utusan tinggi untuk urusan luar negeri Joseph Borrell menyebut penyitaan pembangkit listrik tenaga nuklir itu ilegal dan secara hukum dianggap tidak ada atau batal. Ia mengatakan kehadiran Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang diperlukan di lokasi dan dengan akses tanpa hambatan ke pembangkit itu sangat mendesak dan diperlukan untuk kepentingan keamanan Eropa secara keseluruhan. Kementerian Pertahanan Rusia menunjuk Jenderal Sergei Surovikin hari Sabtu sebagai komandan baru seluruh pasukan Kremlin yang terlibat di Ukraina. Itu adalah pengumuman resmi pertama tentang satu komandan untuk semua pasukan Rusia yang bertempur di Ukraina sejak invasi 24 Februari. Ledakan terjadi hari Sabtu terhadap sebagian jembatan di atas Selat Kerch, jalur penting bagi kereta api dan jalan raya antara Rusia dan Crimea, serta jalur pasokan vital untuk upaya perang Rusia melawan Ukraina. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang menewaskan 3 orang dan yang menyebabkan jembatan itu ditutup. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya di video hari Sabtu malam secara tidak langsung mengakui serangan jembatan itu, tetapi tidak menjelaskan apa penyebabnya.
Ukraina tahu apa yang harus dilakukannya. Masa depan kami cerah, itu adalah masa depan tanpa penjajah. Jika penjajah hendak melarikan diri, masih ada kesempatan. Itu pilihan terbaik untuk mereka. Jika mereka terpaksa tinggal, penjajah manapun bisa menyerah sebagai tawanan Ukraina.
Otoritas transportasi Rusia mengatakan lalu lintas jalan dan kereta api yang terbatas sudah dipulihkan sekitar 10 jam setelah serangan itu. Penyelam Rusia akan memeriksa tingkat kerusakan hari Minggu. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Pemerintah Indonesia belum berencana mengevakuasi warganya dari Iran di tengah unjuk rasa anti-rezim yang melanda negara mullah itu sejak pertengahan bulan lalu. Laporan disampaikan Fathiah Wardah.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha Sabtu mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, ibu kota Iran, belum berencana mengevakuasi warga Indonesia dari Iran yang beberapa pekan terakhir dilanda gelombang unjuk rasa besar. Yuda mengatakan hingga saat ini tidak ada informasi ada warga Indonesia menjadi korban dari sejumlah demo yang berlangsung di berbagai kota di Iran. Demo-demo itu dipicu oleh kematian perempuan Iran, Mahsa Amini, saat dalam tahanan polisi syariah karena melanggar aturan berhijab.
Selanjutnya, KBR Teheran juga menyampaikan himbauan pada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Iran untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak ikut serta dalam kegiatan politik lokal yang ada di sana, dan segera menghubungi otoritas tempat dan juga hotline KBRI Teheran.
Menurut Judah, ada 397 warga Indonesia yang tersebar di 14 kota di Iran dan mayoritas adalah mahasiswa. Dalam dua pekan demonstrasi anti-rezim yang pecah pertengahan September tersebut menyebar ke 93 kota di 31 provinsi di Iran. Jumlah korban tewas sudah tembus 100 orang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teku Reza Shah, berpendapat kebijakan pemerintah untuk tidak memulangkan warga Indonesia di Iran dan tidak mengeluarkan larangan perjalanan menunjukkan independensi Indonesia dalam menyikapi situasi di Iran. Lain halnya dengan sikap sejumlah negara barat seperti Belanda dan Perancis yang mendesak warganya untuk segera meninggalkan Iran. Kedua negara itu juga menghimbau warganya untuk tidak berkunjung ke negara mullah itu. Menurut Reza Shah, pemerintah tidak mau terjebak dalam perang opini yang dibuat oleh negara mana pun yang cenderung memojokkan Iran. Kalaupun Indonesia akan menarik diplomat dan memulangkan warganya, pemerintah tentu akan berkonsultasi dengan pemerintah Iran karena tidak mau mencederai nama baik Iran di level internasional.
Saya pikir kita sangat hati-hati dalam menarik pulang diplomat kita maupun juga masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga, Iran tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman, Iran tidak menganggap Indonesia sebagai bagian dari proksi barat.
Selain itu, menurut Reza Shah, Indonesia juga bisa membahas masalah Iran melalui forum bilateral dan forum dialog antar agama. Pemerintah juga dapat memperoleh informasi dari KBRI di Teheran. Reza Shah berpendapat sikap negara-negara barat terhadap Iran dalam isu kesetaraan gender adalah bagian kampanye buruk terhadap Iran. Pasalnya negara-negara barat selama ini memandang Iran sebagai pesaing dalam rivalitas dengan Rusia. Mereka melihat Iran dekat dengan Rusia sementara negara-negara barat akrab dengan Amerika Serikat dan cenderung mengharapkan ketidakstabilan di Iran. Kata Reza Shah, pihak barat sudah berhasil sebelumnya dengan musim semi Arab yang berhasil menumbangkan penguasa di Tunisia, Mesir, dan Libya.
Sekarang mereka mencoba bad campaign atas diri Iran. Dan diharapkan bad campaign atas Iran ini berdampak kepada reputasi global.
Ya, Anda masih di Bio This Morning dan kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Warga Jerman di negara bagian pesisir Lower Saxony minggu menuju TPS-TPS dalam pemilihan regional yang diawasi ketat dan dipandang sebagai ujian bagi Partai Sosial Demokrat pimpinan Kanselir Olaf Scholz di tengah krisis energi yang parah. Tempat pemungutan suara ditutup pada pukul 6 sore dengan suara terbaru menempatkan Partai SPD Scholz yang beraliran kiri tengah unggul sedikit dari Partai Konservatif CDU, mantan Kanselir Angela Merkel. Kecemasan tentang biaya energi yang meroket telah mendominasi persaingan di wilayah barat laut di Laut Utara Jerman yang mencerminkan situasi nasional. Perang Rusia di Ukraina telah membuat biaya energi melonjak mendorong inflasi Jerman ke rekor tertinggi yaitu 10% pada September dan memicu kekhawatiran resesi yang akan membayangi negara ekonomi besar di kawasan Eropa ini. Beralih ke informasi lainnya, Belgia minggu mengatakan tidak menghadapi kekurangan pasokan di pompa bensin karena meningkatnya permintaan akibat pengendara Prancis melintasi perbatasan untuk membeli BBM di sana. Di Prancis, raksasa energi Prancis, Total Energy, sedang dilanda pemogokan. Pengemudi Prancis frustasi menghadapi antrian panjang di pompa bensin di seluruh negeri, terutama di wilayah Hoogstraat Utara yang berbatasan dengan Belgia. Menurut Bravco, Asosiasi Pedagang Bahan Bakar Belgia, SPBU di dekat perbatasan mengalami peningkatan pembelian BBM 15-20%. Persediaan telah disiapkan selama konflik sosial berlanjut di Prancis, kami siap, kata Direktur Teknis Bravco Olivier Nerinik kepada kantor berita Belga. Ia juga mengatakan penutupan simbolis dua lokasi Total Energy selama akhir pekan di Belgia tidak menimbulkan masalah pasokan. Ratusan aktivis Sabtu berkemah di pintu masuk fasilitas itu di wilayah Walonia yang berbahasa Prancis untuk memprotes melonjaknya keuntungan perusahaan energi di tengah krisis energi global. Protes itu minggu berakhir tanpa insiden. Demikian berita ekonomi VOA Washington. Jika ada pertanyaan mengenai informasi ini, Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Saya Madioni undur diri. Bye!
Sekarang kita temui Nur Hadi Sucahyo di Yogyakarta yang akan menyampaikan laporan tentang bagaimana dunia sepak bola di Indonesia yang oleh sebagian besar supporternya dianggap sebagai agama dalam tanda petik kedua di Indonesia. Silakan Mas Nur.
Di Indonesia, fenomena yang sama terlihat pada sejumlah klub seperti Persebaya yang terkenal dengan supporternya bonek, Arema dengan Aremania, Persija dan Jackmania, Persib bersama Bobotoh atau PSS Sleman dengan Slemania. Dr. Filosa Gita Sukmono, dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyebut, lima kelompok supporter itu ketika ditanya VOA terkait fanatisme sepak bola.
Hari ini, style-style fanatisme bahwa klub adalah atau sepak bola adalah agama kedua bagi para supporter-supporter yang fanatik, itu memang benar-benar terjadi. 5 tahun terakhir ini, saya sering mendampingi mahasiswa untuk riset ya, terkait supporter dan lain sebagainya. Terkadang apa yang mereka rindukan dan mereka inginkan sebagainya itu kan menunjukkan bahwa ada semacam fanatisme baru yang muncul ketika pertandingan akan dimulai, ada gairah.
Posisi sepak bola yang istimewa itu bisa menjelaskan mengapa masyarakat begitu besar mendukung tim sepak bola meskipun prestasinya belum maksimal. Di kancah internasional misalnya, sepak bola kalah jauh dengan bulu tangkis jika bicara prestasi. Namun puluhan ribu orang di berbagai kota rajin datang ke stadion setiap pertandingan digelar, berbanding terbalik dengan tribun penonton yang sepi dalam ajang olahraga lain. Dosen Visipol Universitas Gadjah Mada sekaligus pengamat sepak bola, Dr. Hempri Suyatna setuju soal fanatisme luar biasa supporter dari klub-klub dengan basis massa kuat seperti Arema, Persebaya, Persija, Persis, dan PSS. Dalam skala lebih luas, fanatisme supporter sepak bola Indonesia bahkan bisa dimanfaatkan sebagai sarana menguatkan nasionalisme. Salah satu klub tua di Indonesia adalah Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram atau PSIM di Yogyakarta yang berdiri 5 September 1929. Awalnya bernama Perserikatan Sepak Raga Mataram yang mengacu pada nama kerajaan di kota tersebut. Dalam usia hampir 100 tahun, lika-liku hubungan klub dan supporter terekam melalui sejumlah dokumentasi. Bawah skor yang dimotori oleh Dimas Maulana adalah komunitas sekaligus badan usaha yang digerakkan supporter setia klub ini dan secara khusus memberi perhatian terhadap sejarah klub. Dalam sejarahnya, menurut Dimas, supporter memang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap klub, namun pada titik tertentu suaranya kadang didengar.
Di poin ini sebenarnya agak tricky, artinya kita sebagai supporter itu tidak punya peran yang sangat vital untuk satu menentukan arah. Tapi di poin bagaimana gelombang-gelombang demo atau keresahan atau ketidakpuasan atas pelatih misalnya atau situasi tim itu tuh setelah ada desakan yang mungkin kayak 2-3 kali momen reaksi dari fans gitu sih.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kini kita ke salah satu laporan khas VOA. KTT G20 siap dilangsungkan di Bali November nanti. Sejak awal forum ini memusatkan perhatian pada penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global sehingga tidak ada satu pihak pun yang tertinggal dalam berbagai agenda yang nantinya dibahas di forum itu. Tapi bagaimana memperjuangkan kepentingan kelompok marginal itu? Berikut laporannya.
Kita sudah siap dari segi logistik maupun substansi, saya kira persiapan kita on the right track.
Pendengar, demikian petikan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai melaporkan persiapan penyelenggaraan KTT G20 kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan 9 September lalu. KTT G20, satu forum untuk mewujudkan secara nyata pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, yang awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Dunia, sejak tahun 2008 mengikutsertakan kepala negara dengan tingkat ekonomi tertinggi di dunia. Tahun 2022 ini, Indonesia memainkan peran sentral sebagai presidensi forum itu. Belajar dari pelaksanaan pertemuan di tahun-tahun sebelumnya, Indonesia sejak awal sudah berkomitmen menjadikan forum ini sebagai satu wadah yang inklusif, dan mengikutsertakan semua pihak, tak terkecuali kelompok-kelompok marginal, antara lain kelompok perempuan dan anak, penyandang disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, dan kelompok lainnya. Direktur Eksekutif Migrant Care, yang juga anggota kelompok kerja tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemanusiaan di Civil 20 Indonesia, Wahyu Susilo, mengatakan, meskipun isu kelompok marginal sudah menjadi bagian dari komitmen pemerintah Indonesia, adopsi dan penerapannya secara nyata masih membutuhkan perjuangan panjang.
Kalau teman-teman yang bergiat di dalam isu Sustainable Development Goal, itu seringkali bilang bahwa no one left behind. Kalau teman-teman organisasi penyandang disabilitas seringkali memakai nothing about us without us. Kata anak-anak milenial, nggak ada kamu, nggak asik. Meskipun pemerintah sudah menjanjikan bahwa isu inklusivitas menjadi prinsip, tapi dalam kenyataannya masih butuh perjuangan yang panjang.
Sementara Budis Utami dari Institut Kapal Perempuan menyoroti situasi diskriminasi berlapis yang kerap dialami perempuan, baik dalam situasi tidak normal seperti pandemi COVID-19 atau bencana alam, maupun situasi normal.
Nah, dalam situasi yang disebut normal saja, perempuan, sebagian besar perempuan dari kalangan manapun, tidak dalam situasi yang baik-baik gitu.
Lain lagi yang dialami kelompok penyandang disabilitas, sebagaimana disampaikan Nini Hughes dari SIGAP, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia. Data dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 menunjukkan baru 16% anak difabel yang mendapat pendidikan tingkat dasar.
Prosentase tersebut semakin menurun angkanya untuk pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.
Tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok marginal ini bukan saja soal kesempatan untuk ikut serta langsung atau dibahasnya isu-isu mereka dalam forum G20, tapi juga bagaimana menerapkan kebijakan yang diambil secara maksimal. Saya Fama Zareva, VOA, Washington. VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Presiden Amerika Joe Biden Rabu lalu berkunjung ke Florida yang dilanda badai Ian, menempatkan dirinya berhadapan dengan pengkritik paling tajam, Gubernur Florida Ron DeSantis. Biden berjanji akan menambah bantuan untuk Florida, sementara Gubernur Florida memuji kerjasama pemerintah negara bagian dan pemerintah federal.
Angin kencang, hujan lebat, dan kerusakan yang hebat disebabkan oleh Ian, badai kategori 4 yang menghantam Florida minggu lalu, menewaskan lebih dari 100 orang dan mengakibatkan kerusakan properti senilai miliaran dolar karena terendam air di Sunshine State atau negara bagian sinar matahari itu. Rabu, Presiden Joe Biden menyaksikan sisa-sisa badai di Fort Myers, kota pinggir pantai dengan populasi 87 ribu jiwa. Kota yang mayoritas warganya pendukung Partai Republik itu adalah salah satu pusat populasi dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Biden mengatakan pemerintah federal telah berjanji untuk membantu semua warga yang terdampak dan mengumumkan akan menambah bantuan selama 60 hari ke depan. Bantuan mencakup biaya pencarian dan pertolongan, lokasi penampungan, pangan, dan berbagai langkah darurat penyelamatan jiwa lainnya.
Today we have one job. And only one job.
Hari ini kita punya satu pekerjaan, dan hanya satu pekerjaan, dan itu adalah untuk memastikan semua warga di Florida mendapatkan semua yang diperlukan agar mereka benar-benar bisa pulih kembali. Kita adalah salah satu dari beberapa negara di dunia, berdasarkan krisis yang kita hadapi, kita adalah satu-satunya negara yang bisa keluar dari krisis, dan kita telah melewatinya.
Gubernur Florida Ron DeSantis dari Partai Republik dan salah satu pengkritik Biden yang paling lantang memuji kerjasama yang baik. Dalam sambutan singkat, dia tidak menyebut nama Biden.
Saya rasa satu hal yang Anda lihat dari tanggapan ini, kita kurangi birokrasi, kita potong benang merah, dan itu dari pemerintah lokal, pemerintah provinsi, hingga ke tingkat presiden. Jadi kami hargai upaya itu.
Dalam masyarakat demokratis, bencana memaksa para pemimpin terpilih untuk menunjukkan bagaimana pemerintah melayani rakyat. Hari Rabu, dua pejabat ini yang terpisah karena politik mengatakan dengan satu suara, semuanya akan baik-baik saja. Dari Washington DC, VOA.
Nah, pendengar, kalau tadi saya bilang di awal pembukaan bahwa kami di sini sedang menyambut persiapan pelaksanaan IMF dan Bank Dunia Fall Meeting atau pertemuan musim gugur. Ini benar adanya, dan Bu Sri Mulyani selain datang ke sini membawa delegasi Indonesia sangat besar, ada juga Gubernur Bank Indonesia, ada Kepala OJK, ada menteri ekonomi, pokoknya semua yang berkaitan dengan ekonomi datang. Tapi yang bikin kami di sini agak dan sedikit kagum adalah ketika Ibu Sri Mulyani menyempatkan diri untuk bertemu dengan para mahasiswa Indonesia di sini, terutama mahasiswa-mahasiswa perempuan. Anda bisa simak terus laporannya di VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.